Já, það var 1957, þá var ég útistattur, ég veit ekki hvað, ég þekkt ekkert af þessu. Og ég veit að ég horfi í austur. Og þá sé ég einhverjar hræður vera að hlaupa aftur og fram fyrir austan mig, alveg eins og svona lélegustu teikningar eru í barnabókum, bara strik fyrir fæturnar, handleggina og svoleiðis og engin líkams og lögun á þessu og þó þetta eins og menn því að það fer með hramana svona réttir upp handlegginn og sperrir út berar fingurnar í allar áttir eins og vil hrama allt sem fyrir sér er og mér finnst það verið einhver hjá mér ég sé engan og segi hvað þetta sem ég sé þarna kommunista segir hann þetta kommunista nú segi ég svo lít ég svona niður með mér þá stendur gulur hundur stóru fætunar á mér ljómandi fallegur alveg og hann tók mér meira einu hýja ryggurinn á hann feitur og þrefalegur svo ég fer að klappa honum og þá segir þessi sama rödd sem ég sá ekki hvað var eftir tvö ár á þessi gleypalla kommunista nú mér var eiginlega hann ég horfi þetta hundurinn horfi svo mikið á þess þetta verur, kommunista verur svo ég fer að eiginlega þessi nærgöngulast var að fer ég var ég hjónum á þetta mér var ósótt með honum þvekkari og ég sé hann gleip hérna tvo eða þrjá að þessi næstóðu og svo veit ég ekki það meir svo sá ég ekki meir svo var þetta horfið mér
já
en mér hefur verið þetta í hvort að gæti verið að guðlu þjóður þar endverið að þeir gætu eitt þessum kommunistaflokkum eftir einhver tíma en það meira en tvö ára liðið síðan með til 1957 nú voru það 20 ára síðan nei, 10 ár það getur líka verið tvö ára varða í draumurum það getur líka því 20 ára
já